Pues gaurko gizala ba, Amelia Earhart da eta hegazkinlaria izan zen. Atlantikoa 1932an eta Pazifikoa zeharkatu zitun lehen emakumia. Hain zuzen, osea, bitu zen nolako emakumea ekarri duan gaur, gaur airean ibiliko gea, eta odeien tartian gainea. Pues, mila bederatzeun, bere historia neko bitxila da, zen mila bederatzeun, ta hogeita mazazpilan, lurrari bira ematen saiatu zen, binean bere gazkina ozeano bareko lekuren batian desagertu zen. Eta, bueno, pues horregatik zaigu ez ezaguna haren eriotza data, gertaera, zen ez dakigu zehatzmea ze gertatu zen, eta kondairasko sortu zien haren, bueno, pues bizitzako azkeneko momentuei buruzkoak, ez? Mm-hmm. Así que, bueno, pues leyenda, historia, dandana, elkarturik izango dugu gaur, eta jo, pues nagusiak esan zian, aizu, da kasu hemen, vamos, biografia mundiala, eta ekarri dut honea. Hasiko naiz, esaten, pues bueno, pues 1887an estatu batuetan jaiozala, eta haurtzaroko denbora gehiena bere amaren aldeko aitonamonekin igarozuela. Haiek bizimodu erosoa eman zioten, eta bueno, pues oso alaitxu izan duzan bere haurtzaroan, eta oso ondo bizi omen zan. Nortasun kementsu eta geldiezinekoa zan, eta pues, bueno, pues mutilen, komilan tartian, ez? Mutilen ekintzetan ibiltzen zen beti, pues, arbolak eskalatzen, mendi malkarra jaisten zilipurdika, arratoiei pues, tiro egiten. Zeatikan esan dugu komilan tartian, zen garai hartan alako gauzak egitea, etzan bate ohikoa, pues, neska fin batengan, ez? Eta horregatikan, bueno, pues, gaizki ikusitatzen, binen bera pospozitzeon, eta holaxe jarritu zuen. Binen gaztaruan, bueno, pues arene goera eta estatusa, pues okertu zan. Zen, atxa alkoholizatu bat zeukan, langeo ezilan, eta horren ondorioz, pues diruz larri zebiltzan. Amazazpi urte zitula, agian horregatik, pues lehenengo mundu gerra lehertu zanean, erizaintza lanetarako voluntario eskaini zuen, bere burua, eta ara juntzan, ez? Eta, bueno, horretan lan egin zuen. Handik sei urtetara, hegazkin ikuskizun batera joan zen Lonbitxera, eta han liluratua geratu zen ikusi zuen araikin. Bi plano batean ibiltzea lortu zuen, eta aieratu bezain pronto, ba, handik aurrera egan egiten jarraitu beharko zuela jakin zuen. Eta horri ekin zion buru belarri, binon bitu, osea, ja, eldu atzan, ja, bere saletasun hoi, ja, pues, aurkitu zuenian, ez? Bi urte geroago, bere lehenengo altitudeko errekorra lortu zuen, 14.000 oinetako altueran egan egin zuenean. Eta 1925an, aeronautiko elkarte nazionalean sartu zen. Bertan, bueno, pues dirua inbertitu zuen lurreratze pista bat eraikitzeko, Kiner hegazkina saltzen hasi zen, eta hegazkigintzan sustatzeari ekin zion emakumeen artean bereziki. Ze, bueno, bere helburua oitzan, ez? Emakumeak gero eta gehiago sartzia pues, mundu hortan, zen gizon asko zeuden, binen pues, emakumeak ez. Eta horregatikan, bueno, pues, bera buru belarri aritu zen hortan. Pixkanaka, haren izena gero eta ezagunagoa zen, izan ere, bueno, pues Boston Globe egunkaria Ameriketako Estatu Batuetako piloto hobenetarako bat zela esatera iritsi zen. Osea, bueno, nahiko famatua izan du zen, ez? Eta ospe horrengatik 1927an Reilly kapitainak ea Atlantikoa zeharkatu zuen lehen emakumea izan nahi zuen galdetu zion. Eta berak, jo, pues baietz, noski. Amelia pasaiari gisa joan zen bidaia hortan, baina bukatzian kasetariek emakumea goraipatu zuten, eta presidenteak ta guzti pues, zoriondu zuen, ez? Osea, bera, etzun deus egin, bidaia hortan, binon bere fama ja unditu zen erabat. Handik aurrera, pues, haren ospea erabideetan zabaltzen joan zan, horretan agian zerikusirik izango zuen pues, George Putnamarekin New Yorkeko editorek arekin zeukan adiskitasunak, ez? Ari esker, pues hitzaldiak ematen hasi zen, bera lagundu zion 20 ordu 40 minutu liburu argitaratzen, leku guztitara laguntzen zion eta askeni ze gertatu zen? Pues beraekin eskondutzen, nola espa? Claro. Geroago, bueno, Ameliak hegazkigintzan bultzatzen jarraitu zuen emakumezkoen tartean eta emakumeentzako aire lasterka bat antolatu zuen Los Angelesen. 1989 izeneko emakumezko pilotuen erakundea sortu zuen eta lehen presidentia izan zen. Eta emakumeen artean erreferentia izaten jarraitu zuen abilua errekorrak behin eta berriro hautsi ostean. Aldi berean New York, Philadelphia eta Washington artean airelinea bat esartzen lagundu zuen. Así que bitu nola ibili izan. Ta garai hortan, pos Atlantikoa zeharkatzeko grina piztu zitzaien berriro ere. Binon, beste emakume batzuk hori lortu nahian baitze biltzaten, ez? Bakarrik egingo zuen bidai horri, eta orduan bidaiari bezala, etze joanko, lehen juntzan bezala, eta pilotu gixiak jungotzan. Bidaia hori egitean, marka berriak ezarri zitun, lehenengo emakumea izan zen Atlantikoa bakarrikan zeharkatzen, lehenengo pertsona hegaldi hori bi aldiz egiten, gelditu gabe egindako hegaldirik luzeena izan zen emakumen tartean, eta denbora laburrenean zeharkatu izanaren errekorra ere lortu zuen.
Beira zenbat errekor bidaia bakar batean.
Bai, bai, eske, bueno, eske, jo, eske, pentsatu behar dugu zenolako garaiaz aritzen aigean, ez? Zen, guain agian guetzako oso normala da dandana, oi, binon, jo, imaginazazu...
Bueno, normala ere, ez da.
Bueno, binon, imaginazazu zenolako hegazkin erabilizun bidai hori eiteko. Eta, claro, pues, bidai bakar batian bituzen bat errekorrez. Goraipan pila bat izan zitun horren ostean, normal, oain ja guk esaten ari geana, pues, bitu garai hartan, eta Europan eta New Yorken hitzaldiak eman zitun. Estatu Batuetako presidentearen eskuetatik National Geographic Societyren domina jaso zuen, eta hiri askotako giltzak ere eman zizkioten. Urteko emakumerik arrakastatxuena izendatu zuten, eta kongresuak kondekoratu zuen 1922 urtian, ez? Osea, ja, nahiko luzia zeukan ja haren karrera. Baina Ameliak are gehiago nahi zuen. Eta bi urte geroago, ozeano barea zeharkatzea asmoa sortu zitzaion. Aurretik 10 pilutu saiatu ziren hegaldi horretan, binon denak hil ziren saiakeran. Baina hark lortu zuen, bai hoize, osea, kaskagorra utza zen. Gainera, urte hortan bertan Los Angelesetik Mexiko irira joan zen, bakarrikan, eta handik New Jerseyko hiri handiena den New Yorkera. Ura eginda, bidaia bakar bat falta zitzaion, nola espa. Ja bakizu zein izango zen, ez? Mundua inguratzea. Hegaldi hori bukatzea, bueno, pues lortzen bazuen marka berriak lortuko zitun, lehenengo emakumea izango zen eta distantziarik la handiena egingo zuen ekuatoretik bira ematean eta buru belarri ekin zion haren prestakuntzari, zen hoi lortu nahi zuen. Lehendabiziko saiakera gaizki atera zitzaion, binon ala ta guztiz ere etzun amore eman eta aurrera jozun. 1937ko maiatzaren 21an, haren azkeneko bidaia izango zena hasi zen. Los Angeles, Miami, Puerto Rico, Hego Amerika, Afrika, Itxaso Gorria, India, Bangkok eta Java. Hoi izan duzan, lehenengo partea. Azkeneko leku horretan zela, arazo batzuk jasa behar izan zitun, alde batetik hegaldia, oso hegaldi kaskarra zeukan. Bestetik hegazkina konpondu beharra, eta azkenik Ameliaren osasuna, zeren disenteria harrapatu zuen. Eta, bueno, pues, garai hartan, gaixorik egotia, bueno, pues, nahiko larria zan, ez? Alere, bidaia jarraitu zuen, Ginea Berrira iritsi zen ekainaren 29an, eta, bueno, pues, argazkietan gaixo agertzen zen eta nekatu itxura zuen, ez? Uztailaren 2an aireratu zen berriro, binon ja, bueno, pues ezer gehiagorik ez dakigu. Ez dakigu ze gertatu zen. Diru dienez egualdi kaskarra aurkitu zuen, lainotsua eta euritsua. Binona, haren azkeneko mezuan, bueno, pues erregaia agortzea zegoela esan zuen, eta hegazkina itsasora erori omen zen. Hoi uste dugu zen ja inork etzun bere gorpua aurkitu, inork ez daki ze gertatu zen zehatzmehatz, binon bere, bueno, seinalia ja bueno, galdu zen. Eta holaxe ja bukatu zen bere historia.
Bai, 40 urte zituela.
Bai. Gaztia, oso bai. Gaztea, binon bituzen honako bizitza. Zer, bai. Bizitza osoan egin zituen gauza pila bat, eta lortu zitu, bueno, gauza oso importantia zianak, es? Asi que horregatik anekarri dugu gaur.
Oso, gi, ba, proposamen oso interesgarria egin zituen nagusiak, bai. Ba, gizala ba honetaz hitz egiteko, eta, bueno, ba, hemen, atal bat egiteko ematen du noski, baino pelikula bat egiteko ere,
badie, bai.
Horregatik olako pertsonaia interesgarrien inguruan beti, ez?
Bai.
Izaten dira.
Bai.
Amelia Earhart. Bai. Earhart. Hoixe izan da gure gaurko gizalaba. Oso interesgarria.